sun radonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wixataa gijimataa galgal sa'aatii 2:00 sa'aatii 8 meetir baandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu har'aan mantan jalqabna. Har'a guyyaan wixataa gurran dhalaan 8 barii ammoo 2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irraa sanii dabarsuu jirtanii san galateeffannaan suuraa haala keessan keessummeessa.
Mataa oduu har'aa keessaa ammoo humnootiin Somaaliyaa deebisanii magaala tokko qabataniiruudha. Mataa oduu tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Har'a ammoo hiriir mormii Oromiyaatti godin Gujii keessa aanaa Harqalloo Harargee lixaatti ammoo hiriir jiraattooti aanaa Doobbaa bahan godin Shawaa lixaatti ammoo barattooti man barumsa darkaa tokko keessoof lammeessoo rakkoo himatanii fala dhabanii jennaan barumsi dhiisan jechuu isaaniitiif oduu gargaraa qabna. Gamkaaniin ammoo hawaasii Oromootiif lammiiwwan Itoophiyaa kaalibiin ministeer haajaa alaa Ameerikaa duratti har'a hiriir bahuu jiran Itoophiyaa jiraattooti naannoo Somaalee boonii nuttammaatee namedduutti miidhamuuf deemaa jedhani. Rakkinni kana mootummaa federaalaatti himachuu jiranii koree dhaabatanillee waan harrisanii qopheessin keessa hak tokko oduu hin jalqabna garjaalannee deebina.
Humnootiin mootummaa Somaaliyaaf kagamtaa Afrikaa sanbata darbe magaalaa buufata dooniif tarsiimoo qabeettii taate marka jedhamtu Al-Shabaab harkaa deebisanii to'achuu isaanii namoonni ijaan arganiif aangoonni mootummaa dubbatanii jiru. Bulchaan kutaa sanaa Ibrahim Ali VOA'f akka ibsanitti waraanni Somaaliyaa kagamtaa Afrikaa wajjin ta'uudhaan barii lafaa har'a magaalatti to'achuu dubbatan. Humnootiin lameen hidhattoota Al-Shabaab biraa dura dhaabbannaan isaan mudate hin jiru. Sababiin isaas magaalatti gadhiisanii deemaniiru. Kunis waraanni Somaaliyaaf kagamtaa Afrikaa magaalattiitti tarkaanfataa akka jiran ega dhaga'anii booda jedhan. Jiraattonni akka jedhanitti humnootiin gamtaa Awurooppaa taankilee fi konkolaataa sibiila uffatan gargaaramuudhaan magaalattii to'annaa jala ooshaniiru. Sababa ijaarsa daandii baaburaa ka'e iddoo duriitii ka'ee kan ture siidaan Abuna Pheexiroos Finfinnee keessatti sirna ho'aa kaleessa gaggeeffameen iddoo duriitti deebifamu Iskindir Fireew gabaasee jira. Uummanni Itoophiyaa diinaaf akka hin bitamneef labsanii turan lafti Itoophiyaa yoo diinni simate haa abaaramtu jechuudhaan maqaa uumaa sana uumeetiin Yesuus Kiristoosiin haa abaaramtu jedhanii turan Abuna Pheexiroos waa'ee xaaliyaanii yeroo dubbatan san booda uummata kakaasan fincilan ofiyyuu jedhamanii duuti irratti murame. Daandiin baaburaa Finfinnee keessatti diriirfame lafa jalaan lafti itti qaxxaamuru tokko bakka siidaan Abuna Pheexiroos ture waan tureef kanaaf akka ka'u ta'e. Kantiibaan magaalaa Finfinnee obbo Dirribaa Kumaa siidaan kun mallattoo qabsoo bilisummaa lammiiwwan Itoophiyaa agarsiisaa jedhaniiru. Kana malees dhiibbaa xaaliyaanii waggaa 5 biyyattii irraan ga'e kan agarsiisu ta'uu dubbatan. Mootummaan Siiriyaa siviilota hidhee jiru hedduminaan fixaa jira jechuudhaan qorattoonni tokkummaa mootummootaa himatanii jiru. Kunis yakka dhala namaa irratti gaggeeffame kan jedhutti geessaa jedhu namoota lubbuun hafanii fi hidhaa Siiriyaa keessaa maal akka fakkaatu argan 600 caalaa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin mootummaan pireezidaant Bashar al-Assaad namoota 10,000 hedduu al tokkotti qabee ka jiru yoo ta'u 10,000 hedduun ega qabamanii booda gareelee hidhattootaan fudhatamanii eessa buuteen isaanii dhabameeraa jedha qorannaan kun. Gabaasni tokkummaa mootummootaa akka jedhutti Siiriyaan kanneen hidhaman balleessaa jirti yookiin immoo akka du'anii fi warra miidhamaniifis warra dhukkubsataniifis wal'aansi akka hin kennamne gochuudhaan hadu'an jettee beelaan adabaa jirti jedha. Gabaasni kun haala mana hidhaa Siiriyaa keessatti bara 2011 hanga 2015 gaggeeffame ibsa. Tarkaanfii lakkoofsa baqattootaa randebia tarkin lakko sabaqatto taasima chudande swargad era yeroje chaajirtu kanatti ojjeto ni gargarsa dalana ma kabiyetti garu baqatto ta siria kannen danga biyoti lameni raqubata jiranif dunkanaf gargarsa kannen bro rabsa jiru ittiana mu michi ministera tarki Numan Kurt Mulzus abbata odu CNN ifdil bata kale saakka ibsanit tarkiin baqattoota miliyoona sadi simatte jirti irra hedduun isaanis lammiiwwan Siriyaati garuu jedhan dhumarratti lammiiwwan Siriyaa kun harka caalaan lafatti adeeman hin qabani haleellaa boombii gaggeeffamuun dhumuu yookiin immoo tarkiin fixiinsa ta'uuf jiru kana teessee daawwattii jedhan kunis akkan taaneetis daangaa banuun barbaachisaa ta'uu dubbatu. Tarkiin dilbata darbee kaaftee daangaashee kacufte yoo ta'u lammiiwwan Siriyaa garuu hanga banamutti jedhanii daangaa irratti qubataa jiru. Kooriyaan kaabaa dilbata darbee rookeeta afur guggisuun ishee addunyaa biraa balaaleffannaa kan hordofsiise yoo ta'u baatii darbee yaalii nikuleeraa dhukaasuun goote immoo pirezidaantii biyyattiif jajjabina ta'ee jira. Biyyattii keessatti hooggantichi sabaa himaa irratti hoogganaa jabaa ta'uun isaanii ibsamaa kan jiru yoo ta'u abbaa biyyummaa biyyootii kan eegsisanii fi diinummaan ilaalamuu humnootii Ameerikaaf Kooriyaa kibbaa dura dhaabbachuu akka ta'e ibsameera. Dilbata kaleessaa rookeeta dhukaasuun kun sabaa himaa irratti akka ibsametti milkaa'inni gam teknoolojiif guddicha jedhameera. Kunis hatattamaan gaggeeffamaa jiraachuunsa lammiiwwan Kooriyaa kaabaa nu boonseera jechuun isaanii sabaa himaa irratti dubbatamaa jira. Gareen Bronco kan kutaa Denver garee Carolina Panthers 24-10 injifatee jira. Kunis tapha biyyoolessaa kan United States Football jedhamuu fi garuu harkaan kubbaa qabatanii fiiguun miillaan dhahuun kan gaggeeffamu ta'uun ni beekama. US Super Bowl jedhamee kan moggaafame kun dilbata kaleessaa galgal istaadeemii Levi San Francisco Kaaliforniyaa jirutti gaggeeffame. Taphi Super Bowl kun biyyattii keessatti yeroo gaggeeffamu kun 50ffaa ta'uusaati. Daawwattoota miliyoona hedduu addunyaarraa qaba. Oduun keenya kanuma.
Tam jagasu jirtan tu radoni VOA saganta afan oromoti akumam jalan nen jette durgomi Super Bowl America ke sa durgomi kubba harkaf Milan tabatani gore Broncos ti moy isani yad ke sa nu barre sitani Broncos mo Panthers mo wajen nam Broncos tani fi bagam dan je chayad ke sa nu bilbila nu barre sa Tam jagasu jirtan tu radoni VOA saganta afan oromoti Ethiopia jiratoti nanno Somalia godena sitte nanno sanit boni hammate bokkada bani rakkin gargara ke swan jirani fi rakkonatta na motumma federala ti machu jirani rakkinu kona mo ka hammate bulchins gari da burra jechuni dubatchu jirani maleskachu ammat finfinne odu tanirge tigist
Naanno Somaali godina sittiitti sababa ongeetin beelli hamaan ji'a sadi dura gahe akka deebi'ee hin qunnamne koreen ummatni godinichaa dhaabee jedhamu tokko mootummaa federaalatti gaafii dhiheeffate. Koreen kun xalayaa mootummaa federaalatti qaama ittisa balaa qophaa'insaa fi wabii nyaatatti dhiheeffate kanarratti ji'a sadi dura muummichi ministara Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny naannoo ongee fi beelan miidhame daawwate. Mootummaan federaalii hubaatiin caalan naannichatti akka hin geenye itti gaafatama fudhatee akka hojjetu waadaa galee ture garuu gargaarsi godhame gahaa akka hin taane ibsan. Miseensi koree kanaa obbo Ahmed Samree gargaarsi dhufeef ture saniif mootummaan dafee deebii kenneera jechuu dandeenya garuu gahaa miti jedhanii.
Dirquu aawun izaa akababee taayyoo dirqe azaawwintoch wayii shamaagilloch endeminaagaru.
Akka jaarroleen naannoo sunii jedhanitti boonii akkanaa kunniin bara kana keessumatti gan 50 asitti waan arganii tumbeen bulchiinsi dansaa dhabuutti rakkootaan hammeessa. Adoo silaa akkuma laftii boonii taateen yookaan ammoo laftii bokkaa dhabdeen rakkoo jirtu mootummaatti himani yookaan ammoo qarqaarsi kennuu malaniyyu warri rakkootaana homaattu hin daballetti nu bulchuu jiraaf rakkoon akka namaatti. Warri kun hin dhalataan naannoo biraa waan ta'anii fi seer federaalaa malee fidaniitiin jira kana nu bulchuu jiran tanatti rakkoo fidee rakkoo hammeessa.
Obbo Mohammad Dabalani, koreen kun ministeera di'eetaa ittisa balaa qophaa'insaa fi wabii obbo Mitikuu Kaasaa dubbisuu isaatii fi isaanis akka fuula gaariidhaan isaan keessummeeffatan eeranii. Haa ta'u malee obbo Mitikuun sababa naannoo biyyattii baay'eetti beella hammaateef hojiin baay'achuurraa kan ka'e mootummaan sanirratti xiyyeeffachuu dhabuu nutti himaniiru garuu amma danda'ametti hatattamaan godina sanitti gargaarsa waliin gahuu akka yaalanis nuuf ibsaniiru jedhan. Koreen kun sababa beelatiin namoonni baay'een du'aaf saaxilamuu fi beeladoonni lakkoofsan himuun nama rakkisus dhumuu isaanii dubbata. Godinichatti rakkina jira jedhame qulqulleeffachuudha. Ministeerri di'eetaa ittisa balaa qophaa'insaa fi wabii nyaataa obbo Mitikuu Kaasaa dubbisuuf yaaliin godhame akka hin milkoofnes gabaasni Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneedha erge in eera.
Tamsa kasu jesna turra doni VOS agen ta fano romot kopi te ne gijal kamne gar degi ka kudani toko yaane yad kamdan nubarresa nubil bilaje cha gara herira raddabar.
Oromia keesat bakka wana rairiri tigegge same keesa toko arad gelit a anado ba magala biyo karabati. Hiririch ware sa ajar rajal kabe aga ware boda sa sagali gwalaka.
Okay, tam ragetan tun difa mata kenika. Tam ragetan tun kopi tanu fiti duba cufi au jeru hrir oromia karda dabar hrir oromia karda godin gujiti jiratoti ana harkallo baratoti godin shawalita mambarum sa jalduti fi hararge lita tammo jiratoti ana dodo rakin gargara himat chujrani rakin gargara himat chujrani kam khani namo kopi gargara len kamna meta namo tinjal kamna.
Oromia keesat bakka wana rairiri tigegge same keesa toko arad gelit a anado ba magala biyo karabati. Hiririch ware sa ajar rajal kabe aga ware boda sa sagali gwalaka tigegge samusa kan nufib sir matani ririch af jirata magala doba konnam bulto ta kuma lakka omantu irira kanatir mate jira.
Hirira isa gudda namni gaya kote gudan nama kuma afuri takao ni tani aradda torba kai tani gufe. Wahai mungkin kita bete cukup faham umumnya sehingga umumnya orang murah hantu menunjukmu berarti kuman jani dekat ya kan muka faham muka nak apa tadi? Lama jadi tiap masa masa filanin arai orang mutman kundal menjele kunda bu kum malasati jani umumnya umumnya kanan kunto jani rida bani. Jadi kalau sebuti sekarang ini lu awas ni sehingga kuan dalam ini mutum muka nak faham kan mutman silaka. Awas kananya kisu ka awas ni kisu mutum muka nak kerja mutum muka cipta tawasa hidup cutu mu, mutu mana kena aku mungkin segarin kamu kan pada betul jan. Ujian itu gaya awan tiap nanti orang mau nabba bija ti bija si ti nanti akan nanti apa kam te tu mam te aje kam te bulung kun gua rabu dan gua ada betul jani umur ini dari kejadian.
Hiriri cabut tim suf jalkaba polison narada namu terebu sani frasasa ukasu sani bodam mo humna dabalata polisot romiaf kafedrala rawam macu sani dubata jirata magala biyo karabakun.
Kasumat itu vaniti, yo Allah ti sininya cipne, nu agar tani jani rasa tu tu mana? Wari rasa tu tu mana milisha aradda, tiarosan polis leh nimjur tu, akaziti rasa tu tu mana ti, nama leh kar, tiul ni leh dani jira, amma ilang gama amma polis ina no romia fidatani, federala fidatani, amma kasih bilbila itu garahai sejira, amma garan tu tu sininya tiada golokan jelas martham federala. Gubah kanam polisi nanda rumah TV Malaysia ada sedih itu tuh, agaknya si rakok kanar rajira itu.
Himan najra tota anado ba magala biyo karabakan af deberga curaf anggota godinar argelit af kan anado ba ti de debinde bilbilayu deberga cundan denye cerak ingkinya tufa aku marganetir esina. Gam beratin godina guji ana gorodola magala harka lokesat arreri baraton ge gesanra tumnon motumma tarkam fi umnafuda tanjecuran imatajran jiraton nif baraton. Jiraatuun magaalaa harqalloo tokko akkanatti jaallannee fi ibsite.
Gaabaa hiriira ba'anii turaniin.
Eewuutu.
Jalqaba barattoota bayyaatti barattooti ba'aniin boodammoo asuuqii irratti haadha barsaa jedhanii jeerkaatti tokko dhaanan. Ishii dhaaniinan achi uummatillee sababa isiitiin uummatillee barattoota waliin bahee achi booda nama dhaanuu qofa bakka ijoollee hiriira keessa kan dhaananii kaan boombii sanii kan aaraan jiru. Isa aaraa sanitti bittinneessanii. Siapa kasih magalah ke sini orang orang gama?
Nama saham jalkabat rukutan sun en.
Jadi baru saja ni amna. Adik awal ini jadi nama gudda sih nak kawan nama gudda sih.
Malu fikir rukutan.
Suki baru gubat esai gitu. Cuma suki achi dhufani rukutanii lakkisa.
Eeyyuu rukut.
Warra federaalaati uffati isaanii asii fuuldura sibiila uffatanii qara ciis boombii isaaniitti darbanii isiin funuunteennaan achiisiin jiiddeennaan achi sibiilaan dhaananii yoo xeenaa dhaabaa ciisteerti amma baatee gara manaa geenteerti.
Eenyu geesse gara achitti?
Ummatumaa qabatee geesse. Haga garaa geessuu hin dandeenye karaan hin jiru cufaniiranii dhaabbatanii cufaniiranii. Achi booda ijoolleen hiriira achi gara aspaaltiirra gara masgidaarra deemanii yennaan karaan baname. Karaan baname yennaan gara xeenaa dhaabaa geessa.
Silaa dubartiin kun ituun rukutameen dura wamtuun turree?
Ijoolleen hiriira bahaniiran achi gama san hiriira bahanii isiin immoo suuqii barreessi gubbaa teette nama guddaa isiin. Mana barumsaa iskuulillee asi sadarkaa tokkoffaaf lammaffaallee martinuu walitti ma'an ijoollee hundinuu bakka tokko jiranii. Araqalloo tiripaalatooriyaa iskuulii martinuu.
Warri hiriire eessa dhaqe maa inni gaaffin isaanii?
Gaaffin isaanii Alamuddiin nuyi barbaannu nurraa ka'u warqii keenya saamuu jiranii ijoollee hidhamtee haa bahanuu gaaffin uummata haa deebi'uu maal maal jedhanii bahaaranii. Yeroo isaan baanu bakka warri gaaffin maal jedhamu kuni as naannoo kana jiran warra federaala naannoo kana jira. Warruma sanii bahee achi warra bilbilanii yaamanii warri nu fuulan beela tokko wayaa onni ta'ee tokko dhufan. Achi dhufanii jalqaban tuqne ijoolleen akkuma sirriitti dabarsaa turanii maanguddoodha kan dura jiru maanguddoo fidaatanii tuqne achi maanguddooni walgahii seenaa ibsa barbaadan walgahii irratti ibsa ijoolleen ibsa walgahii irra jedhanii maanguddoon achi gara walgahii deemteennan ijoollee hojii argatanii ijoollee amma ispoombii saniif qawweetti tokkaasu jalqaban.
Maanguddoonni immoo walgahii galanii turanii?
Maanguddoon as qilxaa jira qilxaa kana jala taa'aa jedhanii maanguddoo beekaa ijoollee duraa gorsan. Maanguddoon duraa gorteennaan akkasitti ijoollee kophaa argatanii wanta godhame. Qaamni nama baay'ee hidhamaadha maqaa isaanii gargar hin beennu malee. Ijoollee gargar bittinneessanii kaanatti dhaanii kaanatti dhaananii akkasitti ijoolleen gargar bittinneessanii bakka.
Maaltu jira amma magaalaa sana keessa?
Namuu sossodaateera ijoollee bittinneessanii dhaananii kun hidhameera. Amma kanamaan marfameera namuu mana fi taa'ee gabbaatee suuqii dhaquun dandeessu bakka akkasitti marfamtee barrii gubbaan jiranii ammayyuu. Nama shan ciiseera tokko akka mana harki kun irraa citeera. Rasaa sanatti fakkaatu waan sibiila sun hin jiru kasaanii kan laastikii isaanii sana. Laastikii sanii muranii rasaa sanatti fakkaatu sun harki akkas foon isaa irraa ka'ee jira. Tokko immoo akkas gubbaa gadi dhahanii mataa kana dhoohee jira. Nama shan ciiseera. Namni immoo mana yaalaan naqiin immoo haganamii mana yaalaan naqiin agas caalaadha.
Kan hidhaman jiru?
Kan hidhaman hin jiranii. Maqaa isaanii sirriitti hin beekamu malee. Barsaa Eliyaas Gambeelaa kan jedhamu hidhameera. Inni hidhame inni agarra beeku guyyaa sadii yoo. Barsaa Eliyaas Gambeelaa nuu gadhiifamu jedha dhaadannoon akkas jedhaadha. Barsaa Eliyaas Gambeelaa akkasuma naannoo kana baaddee barsiisa. Asirra dorgomee ture madrakiirra dorgomee ture inni. Isa faana baasaa inni ijoolleen akkasitti hiriira baatee jira. Isaanii jira bakka onni biraan jiru ammaaf.
Bulchaan magaalaa faa'oo maal jedhu?
Bulchaan magaalaa maal jedhatteeti namni waan dubbatu jira yoo uummata dura deemanii rasaa isaan akka uummata dura yoo ajajan malee maal jedhan jetteeti.
Hiriira jedhame kana laalchisee aangawoota mootummaa godinaa Gujii dubbisuudhaaf carraaqqii goone yoo agammaatti itti hin milkoofne garuu akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. Gama biraatiin jiraattonni godinaa Shawaa Lixaa magaalaa Jalduu akka jedhanitti aga barattoonni Oromoonni kaan hidhamanii kamanitti aga kanneen ajjeesamaniif gumaan baafamutti hin barannu jechuudhaan kanneen kamisa dabre kana hiriira mormii ba'anii turan barattoonni manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaa magaalattii keessaa arrallee gaaffileen keenya deebiin arganne jechuudhaan manneen barnootaa gallakkisanii ba'uu isaanii dubbatu jiraattonni jiraataan magaalaa Jalduu tokko akkana jechuun soraaf ibse.
Mata kamisaa barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa jirtu namoonni du'anii gumaansaa amma nu ga'utti namoonni lamaan mana hidhaatii amma ajalluu dhiifamanitti jechuudhaan hiriira nagaa ba'anii turan. Kanarraa ka'uudhaan guyyaa har'aa immoo jechuun guyyaa hidhataa har'aa barattoonni kun mana barumsaatti deebi'anii sagalee tokkoon taa'anii qilleensaa mana barumsaa yookiin daariktera mana barumsaa dubbisanii nuti barnoota dhaabuu barbaanneeti gara kanaa. Yeroo ammaa kanatti humni waraanaa afaan Oromootiin nu marsii jira. Barattoonni keenya hidhamaa jiru, reebamaa jiru, maatiin keenya hidhamaa jira, reebamaa jira. Kanarraa ka'uudhaaf sammuu nagaadhaan barachuu waan hin dandeenyeef baranaaf amma inni kun gaaffii keenya kun diriirutti mana barumsaa gadhiise jedhanii sagalee tokkoon taa'anii murteessanii mana barumsaa gadhiisanii.
Ardamo. Gaaffii kana eenyu gaafate?
Mana barumsaa dubartiinsa mana barumsaatiin geessisanii gaaffii kana isarraa ka'uudhaan sadarkaa lammaffaaf sadarkaa tokkoffaa barachaa jiranii gadhiisanii Kadiyatti galanii jechuudha. Mana barumsaa gaafatanii barumsaa amma dandaametti gaafii keessan akka isin deemuu taasisan jedhanii turanii fudhachuu danda'u illee inni waraanaa amma yoomita kan qabuutiin eegama barachaa jirra. Sammuu akkamiitiin barannaa barachuu waan hin dandeenyeef buqulaan keenyaa reeffamaa jiru kan du'aa jiru. Kanaafuu mana barumsaatti beeku jedhanii murteessanii bara kanaan mana barumsaa hin baranne jedhaniitu mana barumsaa gaddisan.
Kun jiru nu gaddisa immoo barattoota tokkotti gaddisa.
Akkuma jirutti hundi isaanii walii galanii taa'anii murteessanii jiranii mana barumsaa gaddisanii. Ergaa achi baanii isaatti jirutti gara baadiyyaa warra baadiyyaa jiran meeshaa isaanii gurguranii gara baadiyyaatti deemaa jiru. Meeshaan booda barattoota mana magaalaa keessatti hafanii fi barattoota naannoo magaalaa keessatti akkasuma jiraattota uummata magaalaa keessa jiran namoota barbaadanii qabaatanii mana keessa jiraatti suuraa jiru jechuudha. Yeroo ammoo ammoo xiqqaate nama xiqqaa oliigaan mana keessatti galii isaa keessa jiru maqaa isaanii akka baafachuu danda'u.
Eenyutti dhuutti jira? Maal taatanii jedhanii hidhani?
Maal barumsa argaankutti jiraniiti namoota shakkii adda addaa irraa qabanii badiimaniiti kan isaanii qabaa jiran yeroo ammaa kana barattoota qofa miti namootuma jiraattota magaalaa iyyuu qabanii ilaa jiru jechuudha.
Poolisiitti immoo eenyuttidha?
Humna maalchisaati ani akka adda kootiin argetti humna ittisaa baay'atanii nama afur shan ta'anii nama tokkicha yeroo kana ijaarsi oofaa jiran argeera.
Mana barumsa manidhaa kamitti oofaa jiran akkatti argiteetti?
Waajjira poolisii aanaa danda'uuti kan isaan gara ijaarsa oofaa jiran waajjira poolisii kana ijaarsa.
Tuna magama iltan ta'eetiin argite?
Ani namoota naannoo namoota kudhanii jechi an argeera innaa isaanii mana ijaarsi duudhaa jiranii. Odeeffannoon jiru immoo yeroo ammaa namoota uffata gurraacha uffatan illee ergaa wayii dabarsaa jirtu kan jiranii kan mana irratti guuraa jiran.
Jalduun maal fakkaata nama hin beeknee fi fakkeenyaaf nama hedduutti keessa hidhamee jettee?
Yeroo ammaa kana humna waraanaatu horiigeen magaalaa keessaa siifachiidha. Galgala fi manaa bahuun dandeessu yeroo darbe socho'uun dandeessu haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Baay'ee nama sodaachisa. Asiifachi deemanii bakka namoota daandirra jiran horiigeen
Mana barumsaa hagamitti jira jalduu keessa?
Mana barumsaa magaalittii keessa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa lamaa fi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa tokkotu jira.
Amma ijoolleen atin barumsa dhiisanii jettu kun kan barumsa ka jiruu cufamoo barumsa hagi tokko?
Guutummaan basaaniti dura kan barumsa addaan ittiin deemu ifatti bara kanaaf jedhanii murteessanii mana barumsaa gaddisan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa ture. Kan tokkoffaa baadiyyaa keessa jiruyyuu barachaa hin jiranii magaalatti jechuun hin danda'ama. Isa baay'ee ulfaata. Tasgabbaa hin dandeenye magaalittiin waraanaati waan jedhamaa jirtuu fi namni sodaa kana waan qabuu fi barachuun sodaata. Maatiin ittiillee ijoollee isaanii barreeffamaa jiranii fi waan hidhamaa jiranii fi ijoollee gara mana barumsaatti eeguudhaaf fedhii hin qaban akkamitti.
Fakkeenyaaf nama lubbuu dhabee jira jettee nama gamitti lubbuu dhabee nama gamitti hidhamee akka beektutti waan mirkaneeffattee beektu?
Nama kunis yeroo darbee naannoo ji'a tokko hundura jechuudha. Naannoo kana 12 kan jechuun isaanii jiru bifa duraanii qabatee jechuudha yeroo sana.
Nam 12 kaatiin qubu qabdu 7 duratti kan lubbuu dhabe?
Ji'oota darban keessa jechuudha naannoo ji'a 2. Barattoonni walumaa galatti. Barnootatti deebi'ee barnootatti kan isaan deebi'anii naannoo 7 ture. 7 erga baratanii booda akkuma dura kaasee gaafa guyyaa kan isaa 7 darbe gaaffii akkasii kana kaasanii jechuudha.
Waan jiraattota magaalaa jalduu himatan kana itti gaafatamtoota aanaa jalduu itti gaafatamtoota poolisii keessaa itti aanaa inspektar kumaa dabalee bulchiinsa keessaa immoo obbo Girmaa Lataafaa gaafatamtoota manneen barumsaa keessaa immoo obbo Margaa Hiikaa fi nama gargaraa bilbilee ammatti argachuu hin dandeenye.
Dhaggeeffattoota keenyaa aangawoota mootummaa irraa akkuma deebi'ee arganneetti gara fuulduraatti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. Kanneen ibsan nuuf kennan mara guddaa galatoomsanna.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaada qabdan nu barreessaa nu bilbila. Yaadii keessan wanti isa nu barreessitan waan hedduu nu qarqara. Kanaafuu nu barreessaa nu bilbila jecha gara jalannee san deebisamee oduu haaraa qabaa itti jalanne.
Oduu amma nu qabna dhaggeeffattoota keenya.
Stop financing.
Human rights violation.
Human rights violation.
Har'a jaarmayaalee siyaasaa fi siviilii 50 oliin kan waamame hiriirri mormii guddaan lammiiwwan Itoophiyaatiin waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi irraa haga waajjira mana maree yookaan koongireesii Yuunaayitid Isteetsitti gaggeeffamee jira. Mootummaan Itoophiyaa Oromiyaa fi naannolee biyyattii kanneen keessatti miidhaa geessisaa jiru dhaabuu qaba jechuudhaan balaaleffatan hiriirtota kana keessaa tokko akkana jechuudhaan waayila keenya afaan Amaaraa Alulaa Kabbadeef ibseera.
Maqaan koo Addisuu jedhama. Iddoon irraa dhufe Lancaster PRI. Iddoo kana wanti ani dhufee fi akkasumas namoonni wanti dhufanii fi ajjechaa biyya keenyatti ijoollee Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru akkasumas naannoo biraatti kana balaaleffachuudhaaf iddoo kana dhufne. Baasiidhaan dhufne. Seeta badaarraa dhufne baay'ee dabaasii tokkoon dhufne. Ani kan nama poolisii beeku miti namni dhuun qabu namni ajjeefamuun qabu jedha kanuma.
Hiriirtonni kun iyyannoo isaanii waajjira ministirii dhimma alaa kan galfatan yoo ta'u yeroo Alulaan as deebi'etti gara waajjira ministirii dhimma alaatti qajeelaa akka turan nuuf ibseera.
Tamsa qasuu jirtantuun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdannu barreessaanu bilbila imeeliin keenna horn@voanews.com imeeliin achirran nu ergitan nugaa yaad gargaraatiin nu gargaaruu danda'a. Maqaan feesbuukii keenna ammoo afaan Oromoo @voanews.com xiqqa qabna mee agasittu ali. Rakkinni teknikaatiif hin taane fakkaata. Yeroo qabdan nu barreessa nu bilbila jecha amma waan ta'e fakkaata. Alii ol naa kaase.
Waa malii nu dibee jenne biita mirga. Kara sirri biifne mali deemna moga. Waa malii nu dibee jenne biita mirga. Waa malii nu dibee jenne biita mirga. Kara sirri biifne mali deemna moga.
Alii Birraa hedduu galateeffannaa xumura irratti mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessisa. Humnootiin mootummaa Soomaaliyaaf kan gamtaa Afrikaa sanbata darbe magaalaa buufata dooniif tarsiimo qabeetti markaa jedhamtu harka Al-Shabaab harkaa deeffatanii jiru namoonni ijaan arganiif aangawoonni mootummaa akka dubbatanitti. Sababa ijaarsa daandii baaburaa kan ka'e iddootti buqqa'ee ka ture siidaan Abuna Phexros sirna ho'aa gaggeeffameen iddootti deebifamuusaa Iskindir Fireew gabaaseera. Mootummaan Siiriyaa siviilota hidhee jiru hedduminaan fixaa jira jechuudhaan qorattoonni tokkummaa mootummootaa himatanii jiru. Kunis yakka dhala namaa gara jedhamutti nama geessu danda'a jedhu. Tarkiin lakkoofsa baqattootaa simachuu dandeessu argachuu see kan ibsite yoo ta'u hojjetoonni gargaarsa dhala namaa ka biyyattii garuu baqattoota Siiriyaa kanneen daangaa biyyattii lameen irratti qubatanii jiraniif dunkaanaaf gargaarsa kanneen biroo kennaa jiran. Kooriyaan kaabaa dilbata darbe rookeeta furguggisuun ishee addunyaa biraa balaaleffannaa kan hordofsiise yoo ta'u baatii darbe yaaliin nikuleeraa goote pirezidaanticha biyyattiif jajjabina ta'ee jira jedhama.
Qophiitiin taardhaa fixachuu jirra yaad qabdannuu barreessa. yaada qabdan nu barreessaa nu bilbila yaadi keessan waan hedduu nu gargaaruu danda'a tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan oromoo meetira baandii 25TV31 irratti nu caqasuu jirtan akkuma reefullee jirna hoorn@voanews.com maqaa iimeelii kennaati afaan oromoo @voanews.com ammoo iimeelii feesbuukii kennaati kanaafuu yaadi qabdan waan hedduu nu gargaara nu barreessaa nu bilbila qophiin teentaa irratti magaala sagantaa afaan amaaraa jalqaba.